नमस्कार, आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवीं सुवर्णा खेडेकार तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमार सावन 3 दिसांच्या फ्रांसार भोंवडेर वतले. हे भेटी वेळार श्री मोदी पॅरिसांत फ्रेंच अध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन हांचे वांगडा आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स समिटाचे सहअध्यक्षपण करतले. ही माहिती आयज नवी दिल्लींत विदेश वेव्हार सचिव विक्रम मिस्री हांणी दिली. अमेरिकेचो अध्यक्ष डॉनाल्ड ट्रम्प हांचे कडेन द्विपक्षीय बसका घेवपा खातीर ह्या म्हयन्याच्या 12 आनी 13 तारखेकूय प्रधानमंत्री अमेरिकेक भेट दितले अशें तांणी सांगले. भारतान 100 GW स्थापन केल्ल्या सौर उर्जेची क्षमता वयर काढून इतिहासीक मार्गदर्शक तत्व साध्य केलां, जाका लागून नवीकरणीय उर्जेच्या मळार संवसारीक फुडारी म्हूण आपली सुवात बळकट जाल्या. नव्या आनी नवीकरणीय उर्जा मंत्रालयान निवेदनान म्हटलां की हे कामगिरीचे प्रमाण राष्ट्राच्या निवळ पातव्या फुडारा खातीर आशिल्ल्या वचनबद्धतेचे प्रमाण आसा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी थारायिल्ले 2030 मेरेन 500 GW बिगर जीवाक्षम इंधन आधारीत उर्जा क्षमतायेचे महत्वाकांक्षी लक्ष साकार करपा खातीर हे एक महत्वाचे पावल थारता. फाटल्या 10 वर्सांतलो भारताचो उर्जा प्रवास इतिहासीक आनी प्रेरणादायक आसा अशें नव्या आनी नविनीकरण उर्जा मंत्री प्रल्हाद जोशी हांणी सांगले. सौर पॅनल, सौर उद्यानां, छपराचेर सौर प्रकल्प ह्या सारक्या उपक्रमांनी क्रांतिकारीक बदल घडोवन हाडल्यात असो उल्लेख तांणी केलो. भारत फकत आत्मनिर्भर जावपाक लागला, पूण 5वी उर्जेच्या मळार संवसाराक एक नवो मार्ग दाखोवंक लागला अशें तांणी सांगलें. फाटल्या 30 वर्सांत देशांत बाळंतपणा वेळार आवयच्या मरणाचें प्रमाण प्रभावीपणान 83% उणें जालां अशें सरकारान आयज सांगलें. भलायकी आनी कुटुंब कल्याण मंत्री JP नड्डा हांणी लोकसभेंत बरयल्ल्या जापेंत ही म्हायती दिल्या. ह्याच काळांत संवसारीक 55% देंवती कळाव जाल्ल्यान भुरग्यांच्या मरणाचें प्रमाणूय 69% देंवलां अशें तांणी सांगलें. देशभरांतल्या आवय आनी भुरग्यांचे भलायकेचे परिणाम सुदारपा खातीर सरकारान घेतिल्ल्या वेगवेगळ्या उपक्रम आनी उपायाक लागून हें शक्य जालां अशें मंत्र्यांनी सांगलें. श्री नड्डा हांणी म्हायती दिली की आवय आनी भुरग्यांच्या भलायकी जतनाय संबंदीत मुखेल परिणामांत सुदारणा करपा खातीर देशभरांतल्या हॉस्पिटलांनी 1087 खाशेले नवजात शिशूची जतनाय घेवपाचे युनिट आनी 2868 नवजात शिशूंक स्थिरीकरण युनिट स्थापन केल्यात. डेहराडूनांत जाल्ल्या 38व्या राष्ट्रीय खेळा सर्तीच्या उक्तावण सुवाळ्यांत स्थूलताये आड झुजपा खातीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी केल्ल्या आव्हानांक तेंको दिवपाक भारतीय खेळगडे आनी फिटनेस प्रभावक हांणी पावलां उखल्ल्यात. भारतीय हॉकीचे PR श्रीजेश हांणी आहाराचेर जागृताय करपाची गरज आसा हाचेर भर दिलो. सोशल मिडियाचेर केल्ल्या पोस्टांत तांणी सांगलें की बरें जेवप हें निरोगी आनी सुखी जिणेचें पयलें पावल. टेबल टेनीस स्टार माणिका पत्रा हांणी खाणाचें म्हत्व सांगून ही भावना प्रतिध्वनीत केली. लोकांनी पोशक निवडी खातीर वचनबद्धताय घेवची आनी फीट फूड इंडिया ही जिणेची पद्दत करची अशें तिणें सोशल मिडियाचेर पोस्टांत सांगलां. फीट इंडियाचो आयकॉन आनी MMA चॅम्पियन संग्राम सिंगान मजगतीं भलायकेक प्राधान्य दिवपाच्या तात्काळपणाचेर भर दिलो आनी लोकांक फीट जिवनशैली आपणावपाचो उलो मारलो. मनशाचे कुडी खातीर सगळ्यांत गरजेचें म्हणल्यार बरें जेवप आनी फीट रावप अशें तांणी सोशल मिडियाचेर पोस्टान सांगलां. महाकुंभांतल्या त्रिवेणी संगम हांगा आतां मेरेन 40 कोटी वयर भक्तांनी पवित्र स्नान घेतलां. प्रयागराजांतल्या मकर संक्रांतीचेर 3 अमृत स्नान, मौनी अमावस्या आनी बसंत पंचमी उपरांत लेगीत भक्तांची उमेद अखंड उरल्या. 13 जानेवारीक सुरू जाल्लो महाकुंभ 26 फेब्रुवारी मेरेन चालू उरतलो. ह्या भव्य कार्यावळीक अजून 19 दीस उरिल्ल्यान उत्तर प्रदेश सरकार न्हावप्यांचो आंकडो 50 कोटी परस चड आसूं येता अशी अपेक्षा दवरता. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू 10 फेब्रुवारीक प्रयागराजाक भेट दिवन त्रिवेणी संगमांतल्या पवित्र विधींत वांटो घेवपाची शक्यताय आसा. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो.